การลงทุนจีนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกวมเอาเกินกลัว1ใน3ของการลงทุนทั้งหมดของต่างประเทศในลาวโดยเฉพาะแม่นการลงทุนด้านพลังงานและขุดค้นบ่อแหนั้นซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสรรไสศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่าในช่วงปี1988หาปี2021รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนของบรรดาบริษัทต่างประเทศในลาวจํานวนทั้งหมด 4,775 โครงการคือเป็นมูลค่าลงทุนรวมเกินกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนถึง821โครงการที่มีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่าเอาเกินกว่า 35% ของการลงทุนทั้งหมดของต่างประเทศในลาวโดยทั้งแม้นว่าลาวยังต้องเผชิญกับการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ก็ตามแต่ในปี2021ยังปรากฏมีการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้น28โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้จีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวโดยเฉพาะแม่นการลงทุนในด้านพลังงานและการขุดค้นแร่ธาตุนั้นทั้งเสื่อมั่นว่าบรรดาบริษัทจีนจะหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2022นี้เพราะเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟลาวจีนและได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาลลาวที่มองว่าการลงทุนของจีนยังได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาท้องถิ่นในลาวด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยืนยันว่า
สำหรับนักธุรกิจจีนมาลงทุนนี่เฮาก็ได้สุขยู่ให้บริษัทที่มีการลงทุนอยู่นี้มีเงินถือว่าช่วยพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะบ้านประชาชนโรงเรียนโรงหมอสุขศาลาอันนี้ก็ถือว่าแต่ละบริษัทก็ปีนึงก็หลายได้อันนี้เป็นเงินพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นโครงเขตศึกษาโครงเขตสาธารณะน้ำสะอาดน้ำใช้น้ำกินของประชาชนเอิ้นว่าเฮ็ดใดๆเฮ็ดในโครงการลงทุนนี้ประชาชนก็มีผลประโยชน์ร่วมนอกจากเป็นกรรมกรนะ
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในลุ่มแม่น้ำของยืนยันว่าการที่กลุ่มธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในลาวนั่นในด้านหนึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะแม่นบริษัทจีนที่ลงทุนด้านกสิกรรมนั่นเป็นภาคส่วนที่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวอย่างหนักหน่วงเพราะมีการใส่สารเคมีอย่างหลวงหลายซึ่งเห็นได้จากการปลูกกล้วยที่มีการนำใส่สารเคมีกว่า1ห้อยสนิททางด้านผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหาที่มีความยุ่งยากและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอยู่ในลาวคือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุระหว่างประชาชนลาวกับภาครัฐและผู้ลงทุนในโครงการโดยมีสาเหตุมาจากการที่ภาคเอกชนลาวได้ขายต่อสัมปทานให้กับบริษัทต่างชาติแต่พนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นการปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงได้ฟ้องห้องเป็นคดีความอยู่ในศาลและได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนลาวที่อยู่ในเขตสัมปทานที่คัดแย่งกันดังกล่าวด้วยนั่นเองโดยในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแหล่งแร่ธาตุในลาวหลายกว่า570แหล่งรวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคือเป็น68%ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์และได้ส่งออกไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์นั้นก็สร้างรายรับได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็คือส่วนที่นำใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศทั้งนี้โดยภาคพลังงานและบ่อแหในลาวมีมูลค่าเกินกว่า 31,468 ตึกกีบในปี2021ที่ผ่านมาส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิดรายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับนักธุรกิจต่างชาติ1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมกว่า11ล้านเฮกตาร์แต่นำใส่จริงเพียง 550,000 เฮกตาร์ซึ่งบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA